สิบทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาระสิบพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะบ่าย 3:10 ค่ะวันนี้อยากจะคุยกันเรื่องของสภาพอากาศนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าในกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันไปทำร้ายอากาศด้วยแม้แต่เรื่องของอาหารการกินนะคะวันนี้มีข้อมูลจาก BBC News ค่ะบอกว่าการกินอาหารประเภทบาร์บีคิวนะคะถ้าว่าเราย่างอยู่สัก2ชั่วโมงเนี่ยกับไม้เสียบเนื้อบาร์บีคิวนะคะจะเท่ากับคนที่สูบบุหรี่ประมาณสัก 200,000 กว่ามวลนั่นคือเราทำร้ายอากาศแล้วก็ทำร้ายสภาวะรอบตัวด้วยเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกนะคะ
รวมมาเป็นสาระสิ
ส่วนช่วงที่2ค่ะพูดถึงการดีท็อกซ์ร่างกายนะคะมีวิธีง่ายๆมาแนะนำเผื่อว่าวันหยุดนี้คุณผู้ฟังจะดีท็อกซ์ร่างกายกันบ้างค่ะมีข้อมูลจาก BBC News นะคะซึ่งเขารายงานผลการศึกษาซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อว่า Food Standard Agency นะคะเกี่ยวกับผลการวิจัยซึ่งทำการวิจัยโดยกลุ่มโรแบงเดบัวเป็นกลุ่มรณรงค์ต้านสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารคนเราก็ต้องมีอาหารในแต่ละมื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในบางมื้อเราอาจจะก่อให้เกิดมลภาวะก็ได้โดยเฉพาะอาหารประเภทปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราปิ้งย่างแบบเดิมก็คือใช้ไม้หรือว่าถ่านเป็นเชื้อเพลิงถ้าทำติดต่อกันเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะจะทำให้เกิดสารที่ชื่อว่าไดออกซินในปริมาณเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 220,000 มวลนะคะและสารไดออกซินตัวนี้ก็เป็นสารเคมีในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะคณะผู้วิจัยนะคะเขาดูปริมาณสารพิษจากการย่างสเต็กเนื้อวัว4ชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อไก่งวง4ชิ้นรวมถึงไส้กรอกขนาดใหญ่อีก8ชิ้นด้วยกันนะคะปริมาณสารไดออกซินที่ได้จากการย่างอาหารทั้งหมดนี้อยู่ที่12ถึง22นาโนกรัมซึ่งถือว่าเป็นพิษค่อนข้างร้ายแรงนะคะหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของอาหารในฝรั่งเศสได้วิจัยถึงความเป็นไปได้ที่อาหารประเภทปิ้งย่างจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเพราะว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางตัวไปปะปนในอาหารระหว่างที่ปิ้งหรือว่าย่างนั่นเองค่ะถ้าว่าใครชื่นชอบที่จะทำบาร์บีคิวหรือว่าอาหารปิ้งย่างที่บ้านเป็นบางครั้งบางคราวก็คงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าว่าทำเป็นประจำย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วใครที่มีกิจการร้านปิ้งย่างหมูกระทะก็อย่าเพิ่งเคืองกันนะคะเป็นการนำเสนอเรื่องของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมนำมาฝากกันไว้เผื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันไว้ก่อนค่ะก่อนที่จะคุยกันเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายแบบง่ายๆนะคะดิฉันมีเพลงสนุกๆเราอาจจะไม่ได้ฟังกันนานแล้วของคุณเบนซ์พรชิตาพูดถึงเรื่องอาหารการกินนี่แหละค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงกินจุ๊บจิ๊บกันหรือเปล่าคะวันนี้
เต็มครบเลยปูนึ่งเอ้ยพะหมี่
งนี้มาคุยกันเรื่องของการดีท็อกซ์หรือว่าล้างพิษในร่างกายด้วยวิธีง่ายๆนะคะเผื่อว่าวันหยุดพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคุณผู้ฟังจะลองทำดูก็ได้ข้อแรกนะคะก็คือดื่มน้ำอุ่นที่สะอาดนะคะใครที่คิดว่าตื่นเช้ามาแหมกาแฟอุ่นๆสักแก้วนึงดีมากเลยแต่ว่าถ้าดูในแง่ของสารคาเฟอีนที่จะไปกระตุ้นร่างกายให้หลั่งอะดรีนาลีนออกมานั่นทำให้เกิดความเครียดแล้วก็จะส่งผลไปที่ตับนะคะคราวนี้ลองเปลี่ยนมาดื่มเป็นน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวก็คือบีบมะนาวไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวนั้นจะช่วยทำความสะอาดตับของเราให้สะอาดขึ้นแล้วก็ลดอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในอัตราที่ปกติรวมทั้งทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยค่ะคราวนี้อาหารเช้านะคะอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญเป็นมื้อแรกด้วยใครที่ชอบที่จะกินเนื้อสัตว์นะคะมีข้าวแล้วก็มีเนื้อด้วยเนี่ยลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะสลับสับเปลี่ยนอาจจะเป็นขนมปังทานเนยดูไหมนะคะหรือว่าเลือกเป็นข้าวกล้องกับอาหารอื่นๆเช่นผักน่าจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความหลากหลายในร่างกายเวลาที่ร่างกายเราดูดซึมเข้าไปเนื่องที่แนะนำแบบนี้เพราะว่าเนื้อสัตว์ในปัจจุบันนี้เวลาเลี้ยงเนี่ยเขาจะมีสารที่เร่งการเจริญเติบโตนะคะถ้าหากว่าเรากินเข้าไปมากๆทุกวันเป็นประจำเลยเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นสลับสับเปลี่ยนอาหารแต่ละมื้อให้มีความหลากหลายนะคะต่อไปก็คือเรื่องวิธีการหุงต้มอาหารด้วยเตาไมโครเวฟค่ะแน่นอนว่าสะดวกใช่ไหมคะแล้วก็เร็วด้วยคราวนี้ในรังสีไมโครเวฟนั้นมีสารที่ส่งผลต่อระบบเลือดในร่างกายของเรานะคะถ้าว่าเราต้องใช้เตาไมโครเวฟที่ประกอบอาหารจริงๆก็ควรจะปล่อยอาหารทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีหลังจากที่อาหารสุกแล้วจึงค่อยนำมารับประทานค่ะและในระหว่างวันนะคะถ้าว่าชินที่จะดื่มน้ำจากแก้วก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าแก้วนั้นควรเป็นแก้วที่สะอาดนั่นหมายความว่าการที่เราดื่มน้ำแล้วก็วางแก้วทิ้งไว้เสร็จแล้วค่อยมาเติมน้ำอีกเมื่อจะดื่มต่ออันนี้จะทำให้มีแบคทีเรียเข้าไปในแก้วน้ำของเราได้ง่ายขึ้นควรจะล้างแก้วทุกครั้งนะคะเมื่อดื่มน้ำเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายคือถ้าหากว่าใครต้องทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานเนี่ยควรจะมีต้นกระบองเพชรมาตั้งไว้ที่โต๊ะด้วยต้นกระบองเพชรจะช่วยดูดรังสีชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นรังสีอิเล็กโทรแมกเนติกที่แผ่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์รังสีนี้ทำให้เราเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดหัวบ่อยต้นกระบองเพชรจะช่วยดูดรังสีตัวนี้เอาไว้ค่ะข้อมูลที่แนะนำวันนี้นะคะนำมาจากวารสารที่ชื่อว่า Modern Mom ค่ะสารสิบวันนี้คุณธนาแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะวันจันทร์บ่าย 3:10 นพบกันที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ